Продължаваме с Емил Аргиров, Български демократичен център. Той е водач на листата с кандидати за общински съветници в София от БДЦ, председател на младежката организация на БДЦ, работи като консултант по европейски проекти, бивш професионален състезател по тенис, завършил менеджмент в Кунео, Италия, италианска филология в Нов български университет. Здравейте, господин Аргиров.
Здравейте, благодаря за поканата.
Какъв е вашият отговор на въпроса: българските общини затворени за своите жители или отворени за бежанци и емигранти трябва да бъдат?
Ми вижте, въпрос е така с отворен край. Ние сме длъжни в крайна сметка да следваме в случая политиката на Европейския съюз относно бежанската криза. Естествено, трябва да има една изработена политика, която да бъде на базата на специфичните нужди на най-засегнатите и най-слаби държави в Съюза. И след което държавата да в функция да реши проблема.
И ако трябва да чуем позицията на Български демократичен център, каква да стане общо европейската позиция? Вие за какво сте? За отворени или за затворени граници?
Ние като либерална структура не можем да бъдем за затворени граници. Зай, в случая ние не говорим за бежанци, говорим за имигранти. Да...
Е, отворени за имигранти да бъдем.
Да, ние сме либерална структура. Ние няма как да, пак казвам, няма как да говорим за затваряне и за радикални промени, както предишните ви говорители до момента.
Общинска полиция във всяка община или държавата трябва да се грижи за сигурността на гражданите в общината?
Вижте, според мен прехвърлянето и размиването на отговорност от МВР към общината не е решение. МВР отговаря за превенцията за извършване на престъпления и разкриване на извършените. Така че не мисля, ние като данъкоплатци плащаме за своята сигурност и не искаме да има размиване.
Според вас няма нужда
няма
от общинската полиция.
Общинската полиция да има друга функция. Тя трябва да е функция на МВР.
Трябва ли да бъдат премахвани незаконните къщи на бедни хора?
Незаконните сгради трябва да бъдат премахвани, независимо от собствеността. И бедните и богатите трябва да спазват закона. В противен случай ще си посипваме главата с пепел, когато някоя колива се е срутила и е загинало дете или когато изгори с пожар. Нормите са за всички да се спазват.
Европейският съд по правата на човека обаче казва, че не трябва да се премахват такива сгради, дори да са незаконни. Има приоритет това, че някой е беден, няма възможност да си осигури къде да живее.
Аз мисля, че е по-важна сигурността и спазването на законите, отколкото това, което казва Европейския съд, както цитирахте.
Пазарни или социални найеми и цени на общинските жилища?
И от много време общините не изпълняват своя ангажимент да осигуряват жилища. Никой не инвестира в нови сгради. Общините трябва да инвестират в сгради за живеене, не само да продават наличния общински фонд. Но там могат да оти допълнителни приходи, а виждам, че има хора и има хора в нужда.
Добре, а тези нови сгради, в тях наемите, пазарни ли трябва да бъдат, за да има повече пари да се построят още сгради, или социални, за да може да се настаняват хора, които нямат как да си вземат на пазарен наем?
Не могат нито да бъдат социални, нито пазарни. Трябва да се избере в случая някаква златна среда.
Какви социални услуги трябва да развият общините през следващите 4 години и да има ли такса за тях?
Така, определено трябва да се увеличи обхвата на детските кухни, социални услуги за подрастващите, ясли, детски градини, да работим за нормална среда в училищата, да има помощни за възрастните, самотни хора, домашен социален патронаж, социални кухни и, разбира се, повече услуги за хората с увреждания.
Вие изброявате всъщност неща, които или иначе ги има. Тук започва да стои въпроса: такси трябва ли да има за това? Например, за детска кухня. Това е свързано и с въпрос, който нататък ще обсъждаме, какво може да правят общините, за да има повече деца. Например, да стане безплатно за бебетата яденето. Общините да го осигурят.
Вижте, никога, когато нещо е безплатно, не е качествено.
Трябва да имат такси.
Разбира се, дори минимално трябва да има самоучастие.
Кой да обнови многофамилните жилищни сгради? Общински фонд, държавата, Европа или собствениците?
Според мен всеки собственик носи отговорен за собствеността си. Все пак програмата за саниране започна. Предстои да видим какви ще бъдат ползите от нея. Но въпросът остава: защо се увеличава собствеността на едни, а на други не? Видяхме случая с Орешарски в Кюстендил. Аз лично смятам, че бившия премиер може да се справи без помощта на Европейския съюз и държавата да санира апартамента си.
собствениците водещ, трябва да са водещи.
Многофамилните общински сгради.
Лични.
Собствениците трябва да носят.
Какво трябва да се промени в работата и финансирането на общинските болници?
Това е един доста обхватен проблем, по който аз не съм специалист. Все пак ще изкажа гражданската си позиция за общинските болници. Когато говорим за такива, няма как да не споменем наличните проблеми с така наречените здравни служби в малките населени места. Там се наблюдава много сериозна липса на медицински кадри. Говорим за общински болници, но защо не обърнем внимание на хората, които стават без никаква възможност за медицинска грижа? Смятам, че всяка община трябва да предостави равноправна възможност за здравеопазване. Затова, че ако общините обърнат внимание на този въпрос и възстановят структурата на здравните служби, пациентите ще имат възможност да бъдат диагностицирани и лекувани възможно най-рано. Което също е една от основните цели на здравеопазването. В крайна сметка болници трябва да се делят не на общински частни, а съобразно качество на медицинските услуги, които предлагат. Тези, които имат повече пациенти. Не винаги са най-доброто решение.
Да се дават пари за дете.
Така, да се увеличават пари. Остава проблема с детските ясли, градините, за да може една активна жена да роди, без да е необходимо да жертва кариерата си или друга, да напуска работа, за да оглежда децето си до предучилищна възраст. Трябва да създадем среда за развитие на младите хора и да им покажем, че те могат да се развиват в България. Раждаемостта ще се повиши, когато младите имат сигурно своята работа в доходите си и в бъдещето си.
Трябва ли да има общински такси за детските градини?
Трябва да има такси, макар и минимални. Винаги трябва да има самоучастие, казвам. Но парите трябва да следват детето. Що местният данък е еднакъв за всички родители. Социалните услуги трябва също да са за всички. Всяко дете има право на тази грижа. Що общината няма възможност да предостави места за всички деца, следва да се субсидира възпитанието на най-малките. Тези пари не са за детските градини, общински или частни, те са за децата. Това е и духа на новия закон за предучилищно образование, който се гласува в момента.
Вие сте общините да плащат на частните детски градини същата сума за деца, които дават за дете в общинска детска градина.
Щом хората плащат същия данък, защото да не получават същите грижи за детеца.
Качественото или достъпното образование трябва да е приоритет на общините. Повече училища по-близо до учениците във всяка община или по-удалечени, но по-качествени.
Мисля, че гражданската ми позиция за качествено образование. От една страна няма как и не е редно едно 7 годишно дете окачиш на автобуса през зимата 7 часа сутринта и да пътува 1 час по пътищата. Но не може да се говори за качествено образование, когато в едно училище има две паралелки, една от 1 до 4 клас и една от 5 до 8. Няма как да е качествено. Изпазването на принципа, че парите следват ученика, трябва да има пълно междуправя между частите и публичните училища.
Общината или държавата трябва да плаща за местните театри, оркестри, музеи, археологически, исторически паметници, научни организации?
Държавата в лицето на Министерство на културата. Това е негова функция, която трябва естествено да се предава към общини.
В какво общината трябва да инвестира първо? В библиотеки и читалища или в безплатни интернет връзки на публичните места?
И в двете не е нужно едното да се разграничава от другото. Нито високи технологии могат да сменят книгите, нито обратното. Особено в момента има, както вие знаете, доста приложения, апликации, без да споменавам марки, които могат да се... електронни книги и така нататък, които много улесняват. Все пак живеем в технологичния век. За добро или зло, младите вече разсъждават по друг начин, разсъждават през призмата на технологиите. И това е нещо естествено, с което не трябва да се борим. Напротив, трябва да се опитам да вкараме тяхто мислене в работа на така позастаряваща столична администрация. А не както е в момента да изпитваме страх от иновативното, от нововведенията, страх, че някой в администрация да разбира и да работи по този начин. Иновациите водят до по-добре администриране на обществените услуги и до по-лесен достъп на гражданите до тези услуги. Пример за човек, че пред кабинета на госпожа Фандукова чакат наистина друг хора с сериозни инвестиционни предложения и такива, които имат проблем с музиката от долния таш или склоните на дървото на съседа. Крайно време да се промени това се промени, а както казах, може да стане само съдаряване на иновации за по-добро администриране.
Кучета или деца в градините и парковете?
Определено проблема с бездомните кучета тегнат.
А не, аз за домните първо ви питам.
Значи, не смятам, че трябва
тук да се превърна някакси, не мога да получа отговор на въпроса. Много малка градина с една алея, един фонтан в средата. Трябва ли да е забранена за кучета или не трябва да е забранена, за да може спокойно да се разхождат там семейството?
Решението не може да е добросочно. Никой общини, някои общини вече работят в посока за развитие на специални места за разходка на домашни кучета. Какво пречи да има заградени места за домашните кучета, които да се разхождат в парковете, там където родителите да трябва да внимават повече за...
Кучетата трябва да са в заградени места, а когато е много малко мястото, трябва да е забранено за кучета.
Не, не смятам, че когато е много малко. Трябва първо стопаните да имат, да имат по-отговорно отношение към кучетата си, да не ги пускат в... когато няма обособени за това места, за да могат и родителите спокойно да разхождат децата си.
Бездомните животни се приспиват или приютяват с общински пари?
Според мен е редно да се работи в посока популяризиране и осигуряване на бездомните кучета. Разширяване на териториите на приютите и редукция на безконтролното размножаване на животните по улиците.
Не приспиване?
Не.
Стадион или спортни площадки трябва да инвестира първо община?
Това е въпрос, който най-много ми харесва от такава. До тук заданите. Според мен общината, така като един биш спортист, трябва да инвестира в подобряване на спортната база на училищата. За да развие масовия спорт още от детска възраст. По-здрави деца, по-здрава нация. Ние трябва елитарни съоръжения, скъпа поддръжка, в които дори националния отбор да не може да си позволи да тренира. Примерът с Арена Армеец е достатъчно показателен. Сега това можем единствено да си позволим да правим концерти и политически форуми в залата.
Трябва ли да се увеличат общинските такси за гробни места, за да бъдат поддържани гробищните паркове?
Навсякъде, като искаме да има интелигентна, културна, така, добре обособена среда, трябва да има такси.
Да, трябва да се увеличат. Добре, вие бяхте почти сентенциозен в отговорите си. Другите говориха по 20-тина минути, вие за 10-тина казахте основното, което мислите.
Имаме ясна позиция за развитието на столична община. Искаме така да насочиме към младите хора, искаме да бъдем така. БДЦ ни даде възможност в листа с общински съветници да заложим на младите хора и наистина имаме желание да бъдем гласа на младите хора в столична община. Определено има с какво да помогнем. Определено искаме да представляваме интересите в общинския съвет и да бъдем гласа на младите.
Добре, благодаря ви, Емил Аргиров, водач на листата с кандидати за общински съветници в София от Българския демократичен център. С Емил Аргиров, БДЦ, завършва седмицата на Дарик Радио, където темата беше социалната община. Следващата събота ще говорим за богатата община, за икономиката и финансите в местната власт. Звукорежисьор Боян Кокудов, редактор Маринела Величкова. Желая ви хубави събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.